Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi aholini 2018-yilning 1-iyulga qadar eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirish shartligidan ogohlantirdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 28-30 may kunlari xizmat safari bilan Rossiyaga boradi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi saytida ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Toshkentda egasi o'zgargan Malika savdo kompleksining tadbirkorlari do'konlari olib qo'yilgandan shikoyat qilmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp hali ham 12-iyunda Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan Singapurda uchrashishiga umid qilayotganini bildirdi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi biometrik pasport olmaganlar javobgarlikka tortilishidan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi aholini 2018-yilning 1-iyulga qadar eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirish shartligidan ogohlantirdi. Qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida pasport stollari ertalabki soat 9:00 emas, 8:00 ish boshlaydigan bo'ldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi saytida xabar qilinishicha, 1-iyuldan eski pasportlar amal qilish muddati tugaydi va yangi pasportni olishga ulgurmaganlar uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Sizdan o'z vaqtida pasportingizni almashtirishingizni so'raymiz deya ogohlantirmoqda ichki ishlar bosh boshqarmasi. Aholiga pasportni almashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi hamda uning tumanlardagi bo'limlari 26 maydan boshlab tonggi soat 8:00 ish boshladi. Ish vaqtining 1 soatga o'zgartirilgani hozircha faqat Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga tegishlimi yoki respublika bo'ylab ichki ishlar vazirligining boshqa bo'limlari ham ertalabki soat 8:00 ish boshlash rejimiga o'tganmi? Bu haqda hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Bunga qadar ham ayni paytda aholini ogohlantirgan ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi bayonotida jumladan shunday deyilgan edi. Fuqarolar diqqatiga eslatib o'tmoqchimizki, pasport bo'lishi shart bo'lgan fuqaroning pasportsiz yoki haqiqiy bo'lmagan pasport bilan yashashi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223 moddasi bilan belgilangan tartibda jarimaga solinishiga sabab bo'ladi, deya ogohlantirgan edi Ichki ishlar vazirligi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223 moddasi, pasport tizimi qoidalarini buzish to'g'risidagi moddada esa jumladan shunday deyilgan: pasporti bo'lishi shart bo'lgan fuqaroning pasportsiz yoki haqiqiy bo'lmagan pasport bilan, jumladan muddati o'tgan pasport bilan yashashi, pasportni qasddan yaroqsizlantirishi, shuningdek pasportni beparvolik bilan saqlashi va buning oqibatida yo'qolishi eng kam ish haqining 2/1 qismidan 3 baravarigacha miqdorda jarima solinishiga sabab bo'ladi. Shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazosi qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida sodir etilsa, eng kam ish haqining 5 baravar miqdorida jarimaga solinishiga sabab bo'ladi, deyiladi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223 moddasida. Shu yil boshida aholi muhokamasi uchun taqdim etilgan davlat dasturi loyihasida O'zbekistonda joriy etilgan biometrik pasportni 2018-yil 1-iyulidan xorijga chiqish pasporti sifatida tan olinishi rejalashtirilayotgani qayd etilgan edi. Bundan tashqari, mamlakatning ichkarisida foydalanish uchun aholiga shaxsini tasdiqlovchi identifikatsiya kartalari, ID kartalar joriy etilishi taklif qilingan edi. Ammo hozirga qadar bu borada yakuniy qaror berilgani haqida Ozodlikda rasmiy ma'lumot yo'q. Shuningdek, Prezident Mirziyoyevning 2017-yil 16-avgust kungi farmoniga binoan 2019-yilning 1-yanvaridan xorijga chiqish stikerini bekor qilish vazifasi ko'zda tutilgan, ammo 2018-yilning mart oyiga kelib esa Ichki ishlar vazirligi rasmiylari chiqish vizasi joriy pasport yangisiga almashmaguncha saqlanib qolishini ma'lum qilgandi. Bu boradagi tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishib boring. Ozodlik radiosi. Biznes.
O'tgan oy 15 kunga yopib qo'yilgan poytaxtdagi Malika yarmarkasi Toshkent shahar hokimligi balansiga o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Tadbirkorlar bugungi kunda yarmarkadagi 30% do'kondor ishsiz qolgandan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 1994-yili xususiylashtirilgan Malika yarmarkasi oradan 24 yil o'tib, Toshkent shahar hokimligi balansiga qaytarildi. Hokimlik xodimiga ko'ra, sud 24 yil avval Malika yarmarkasi xususiylashtirilgan paytda qonun buzilishlariga yo'l qo'yilganini aniqlagani sabab savdo markazi hokimlikka qaytarilgan. Malika yarmarkasi bo'yicha hokimlik xodimi aytayotgan sud qachon bo'lgani, sud qarorining mazmuni Ozodlikka ma'lum emas. Ozodlikka 24 may kuni ma'lum bo'lishicha, yarmarkani shahar hokimligiga qaytarish borasidagi qaror joriy yil fevralda qabul qilingan bo'lib, uni bosh vazir Abdulla Aripov imzolagan. Shundan so'ng Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Premium Prime Service firmasi hokimlikning binolardan foydalanish departamenti va davlat mulkini ijaraga berish markazi bilan 3 tomonlama shartnoma tuzib, Malika yarmarkasini ijaraga olgan. Shu kunlarda yarmarkani hokimlikdan ijaraga olgan Premium Prime Service firmasi savdo markazidagi do'konlarni shartnoma asosida tadbirkorlarga beryapti. Yarmarkada savdo qiluvchi tadbirkorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan savdogarlar endilikda yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi va do'konda ishlaydigan ishchilar bilan mehnat shartnomasi tuzishi shart qilib qo'yildi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlarga ko'ra, yarmarkada ishlab kelgan tadbirkorlarning 30% bilan yangi shartnoma imzolanmagan. Men 2012 yildan beri shu yarmarkada ishlab kelganman. A blokda apparatura sotganman. Do'konni ta'mir qilish uchun jami 7000 dollar sarflaganman. Jumladan eshik oynalarini 1700 dollarga almashtirganman. Bunga kelib do'konimni olib qo'yishdi. Faqat 70% tadbirkor yangi shartnomaga ega bo'ldi dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan tadbirkor. Boshqa bir tadbirkorning aytishicha, u bilan ham shartnoma imzolashdan bosh tortishgan. Men bilan shartnoma imzolamaganlarning sababi mart-aprel oyida yarmarkani yopib qo'ygani payti matbuotga chiqib gapirgan edim. Shuning uchun menga shartnoma berdi. Ichmadi. Eslasangiz, tadbirkorlar yig'ilib kichik norozilik ham o'tkazgandi. Shu norozilik paytida aktiv qatnashganlar ham shartnomasiz qoldi dedi tadbirkor yigit. Shartnomasiz qolgan tadbirkorlar iddaosiga ko'ra, ayrim tadbirkorlar xayriya puli sifatida so'ralgan pulni bermagani uchun do'koni olib qo'yilgan. Tadbirkorlardan 82 million so'm so'rashdi. Ko'pchilik bir pachka kokidan, ya'ni 10 ming dollarni naqd berib yangi shartnomalik bo'lishdi va do'konlarni saqlab qolishdi. Ayrimlar bu summani shot orqali o'tkazib berdi. Buni yarmarkani ta'mirlash uchun xayriya puli sifatida rasmiylashtirishdi. Pul berib kuyib qolmay deb pul bermadim. Shu sabab do'konsiz qoldim deya iddao qildi ismini ochiqlamaslikni so'ragan tadbirkor. Ozodlik Premium Prime Service muassislaridan biri Sardor ismli shaxs bilan telefon orqali bog'landi. Biroq Sardor savollarimizni eshitishi bilan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Soliq qo'mitasi sobiq rahbari general-leytenant Botir Parpiyev yana bir lavozimdan haydaldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Soliq qo'mitasi sobiq rahbari Botir Parpiyev 19 may kuni O'zbekiston taekvondo assotsiatsiyasining navbatdan tashqari yig'ilishida uyushma prezidenti lavozimidan ozod qilindi. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi murozimiga ko'ra, Parpiyev taekvondo sporti sohasida ko'zga tashlangan qator kamchiliklardan so'ng ishdan olingan. Qo'mita xodimi Ozodlikning nega Parpiyev soliq qo'mitasi rahbarligidan bo'shatilgandan keyingina taekvondo assotsiatsiyasi prezidentligidan ozod qilindi degan savolga javob bermadi. Shu paytgacha u yoki bu rahbarning asosiy lavozimdan bo'shashi u egallab turgan lavozimlar, jumladan sport uyushmalaridagi lavozimlarini avtomatik tark etishini ham anglatar edi. Masalan, marhum prezident Islom Karimovning kichik qizi Lola Karimova-Tillayeva UNESCO'da O'zbekiston elchisi lavozimidan ketgani ortidan O'zbekiston gimnastika federatsiyasi prezidenti lavozimini ham tark etgan edi. O'zbekistonda shakllangan an'anaga ko'ra sport klublar va federatsiyalarga mamlakat boshqaruvidagi qudratli mulozimlar boshchilik qilib kelgan. Masalan, 1992 yildan 2005 yilgacha O'zbekiston futbol federatsiyasiga o'sha paytda ichki ishlar vaziri bo'lib ishlagan general Zokirjon Almatov rahbarlik qilgan. Sport federatsiyasi rahbarlari ro'yxatiga qaralsa, bugun ham ayni an'ana davom etayotganday ko'rinadi. Masalan, bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov bir vaqtning o'zida futbol va boks federatsiyalari prezident sifatida faoliyat ko'rsatadi. Shuningdek, federatsiya rahbarlari orasida Salim Abduvaliyev kabi kriminal dunyo vakillari, Quvondiq Sanakulov kabi korxona rahbarlari bor. Toshkentlik sport ustasi Dilmurod Bozorovning ozodlikka aytishicha, keyingi paytlarda u yoki bu federatsiyaga rahbar tayinlash boshqa tarafga qarab o'zgargan. O'tgan oyda gimnastika federatsiyasi prezidenti Lola Islomovna ishdan olinib, o'rniga Zarina Azamovna saylandi. Zarina Abdullayeva chinovnik emas, sportsmen deydi sport ustasi. O'zbekiston davlat boshqaruviga yaqin mulozimining ismi sirka olish sharti bilan ozodlikka aytishicha, O'zbekiston rahbari Mirziyoyev bu tuzumni o'zgartirmoqchi. Aprel oyida bo'lgan selektor yig'ilishida Shavkat Miromonovich sport federatsiyalariga davlat amaldorlarining rahbar bo'lishini qattiq qoraladi. Davlat mulozimi o'z ishini qilsin, sportni menejerlar, tadbirkorlar boshqarsin dedi. Mulozim. Toshkentlik sport ustasi Dilmurod Bozorovga ko'ra, shu paytgacha ko'pgina sport turlari o'sha sohaga rahbar qilib tayinlangan qudratli amaldor irodasi bilan sun'iy ravishda ushlab turilgan. Taekvondo boks emas, futbol emas. Bu sport turi qudratli general Parpiyev kuch qudrati bilan amal taqal qilib yurib turuvdi. Endi o'z holiga qo'yilsa, rivojlanishiga ko'zim yetmaydi, dedi sport ustasi.
Toshkentda egasi o'zgargan Malika savdo kompleksining tadbirkorlari do'konlari olib qo'yilgandan shikoyat qilmoqda. Amnesty International delegatsiyasi Toshkentda bosh prokuror o'rinbosari bilan uchrashdi. Bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar davlatga to'lov qimmatlagandan arz qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Surxondaryolik fermer prokuratura xodimlari uni do'pposlab, qovurg'asini sindirgani haqida da'vo qilib, O'zbekiston Bosh prokuraturasi va O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga shikoyat qilganidan 45 kun o'tib, mahalliy prokuratura fermerning o'zini organ xodimiga qo'l ko'targanlikda ayblab, uning ustidan jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea Surxondaryoning Qumqo'rg'on tumanida 10-mart kuni ro'y berdi. Ozodlikka bu haqda fermerni yaqinlari ma'lum qildi. Shu tumanda yashovchi 35 yoshli fermer Qahramon Temirovning aytishicha, o'sha kuni uning uyiga Surxondaryo viloyati prokuraturasidan 8 odam militsiya polkovnigi bo'lgan amakisini qidirib kelgan. Surxondaryolik fermerning aytishicha, u advokat yollab kaltaklagan prokurorlar ustidan Surxondaryo viloyati prokuraturasiga shikoyat qilgan. Advokati Usmon Ibragimovning ozodlikka aytishicha, bosh prokuraturaga arz qilinganidan so'ng Jarqo'rg'on tumani prokuraturasi fermerning o'ziga nisbatan xavfsizlik xodimlariga qarshilik qilish moddasi bo'yicha ish ochgan.
Temirov Qahramonni mindirib, Jarqo'rg'on tuman prokuraturasiga olib keladi. Jarqo'rg'on tuman prokuraturasiga olib kelib, uni rosa do'pposlaydi. Do'pposlagandan keyin 11-mart kuni men yetib borib, qandasha shartlarganidan borib o'sha o'tkazib, keyin ekspertiza o'tkazyapman bo'ladi. Buni biz O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasiga tinimsiz ravishda shikoyat qilganmiz. Hozirgi kunda hech qanday natija yo'q, faqatgina yana o'sha Temirov Qahramonning o'zini ayblab o'tiribdi buni. Qarshilik ko'rsatgan, qarshilik ko'rsatib, xodimni urgan deb xullaskalar buni o'ziga jinoyat ishi qilib qidiruv qo'ygan.
Surxondaryo viloyat prokuraturasi mulozimi esa ozodlikka fermer prokuratura xodimiga qarshilik qilgani va qo'l ko'targani buni tasdiqlovchi guvohlar borligini aytdi. Lekin mulozim Qahramon Temirov ustidan jinoyat ishi qachon ochilganini aytmadi. Temirovning ukasi Dilmurodga ko'ra, ular prokuraturadan 26-aprelda chaqiruv olganlari va Qahramonning ustidan jinoyat ishi ochilganini bildirdi. Ya'ni Temirovlar bu yangilikni 10-mart kungi voqeadan 45 kun o'tib bilganlar. Fermer Qahramon Temirov tinimsiz shikoyatlardan so'ng prokuratura shunday cho'pchak o'ylab topdi deya bildirdi Dilmurod Temirov. Qahramon Temirov yordam so'rab mamlakat prezidentiga ham xat yozgan. Fermerning xatida jumladan bunday deyiladi: "Hurmatli Shavkat Miromonovich, men oddiy chopon kiygan dehqon, butun umr dalada ishlab halol pul topib yashab kelgan fuqaroingizga Surxondaryo viloyat prokuraturasining ba'zi xodimlari tomonidan qilgan jinoyatlarni aniqlashni shaxsan o'zingiz nazoratga olishingizni so'rayman", deyiladi fermerning xatida. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, O'zbekistonda huquq tartibot tuzilmalari tomonidan qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi va noinsoniy munosabatda bo'linishi keng tarqalgan, qiynoqqa solganlar jazolanmay qolmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda maxsus eshittirish. bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar davlatga pul to'lash majburiyati bekor qilinishiga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston armiyasida muddatli harbiy xizmatdan tashqari safarbarlik chaqiruv rezervidagi xizmat turlari mavjud. Safarbarlik chaqiruv rezerviga xizmatga chaqirilganlar bir oylik harbiy yig'inda bo'lish bilan birga davlatga 3 million 444 800 so'm to'lash lozim. Bunday xizmat turiga chaqirilganlardan ba'zilari O'zbekiston Qurolli kuchlariga navbatdagi chaqiruv o'tkazilgan fevral-martdan buyon o'tgan vaqt ichida ozodlikka qilingan murojaatlarida to'lov miqdorining kattaligidan shikoyat qilgan bo'lsa, ba'zilari davlatga pul to'lash majburiyati ma'nosini tushuna olmayotganini aytmoqda. Qoraqalpog'istonlik 27 yashar Nizomiddin joriy yil martida safarbarlik chaqiruv rezervida bir oy xizmat qilib qaytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda u shunday dedi. Yig'ib qo'ygan pulim bor. Bir oylik xizmatdan tashqari 3,5 million so'mni bankka to'lab, kvitantsiyasini voyinkomatga olib borib berdim, dedi Nizomiddin 22 may kuni. Ozodlikka murojaat qilgan, o'zini toshkentlik 20 yashar Shuhrat deb tanishtirgan yigit Rossiyada ishlab topgan pulidan 2 million so'mni harbiy xizmat uchun to'laganini, lekin voyinkomatdagilar yana 1,5 million so'm talab qilayotganidan norozi ekanini bildirdi. Men nima uchun pul to'lash kerak o'zi shuni tushunmayapman, deb yozdi Shuhrat ozodlikka murojaatida. Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashaydigan yana bir chaqiriluvchi ham ozodlik bilan 22 may kungi suhbatida bunday dedi. 500 ming so'm oylik olaman, ro'zg'orim bor, uy joyim yo'q. 3 oy oldin meni chaqirishdi, doktordan o'tkazishdi, shartnomaga qo'l qo'ydirishdi. Imzoni qo'yaver, o'zimiz to'g'irlaymiz, deyishdi. Yaqinda voyinkomatdan xat keldi, qarzim 1 milliondan ortib ketibdi. To'lamasang majburiy ijroga o'tkazib yuboramiz, deb yozishibdi. Shunday qilishga qonuniy haqqi bormi ularning, deb so'radi kasbilik yosh yigit. Tinglovchilar savollarini Ozodlik Mudofaa vazirligi rasmiylariga berishga urindi. Vazirlikdan jo'yali bir gap chiqmagach viloyatlarga murojaat qildik. Xususan 22 may kuni Samarqand viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi mulozimi Ozodlikning safarbarlik chaqiruv rezerviga chaqiriluvchilar to'lashga puli yo'qligidan arz qilmoqda. Shunga nima deysiz, degan savoliga shunday javob berdi. Ota-onasi bordir, yordam qilishadi, to'laydi. Axir konstitutsiyamiz bo'yicha xizmat qilishi kerak. Kasal bo'lsa mayli kasal deymiz, lekin soppa-sog' bola bo'lsa ko'chaga chiqib hammollik qilsa ham bir kunda 50 ming pul topadi. Agar siz aytayotgan bolalar shartnomaga qo'l qo'ygan bo'lsa, tamom pulni to'lash kerak. To'lamaslikning iloji yo'q, deya izoh berdi Samarqand viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi mulozimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlikda maxsus eshittirish. Fuqarolarni safarbarlik chaqiruv rezerviga xizmatga chaqirish, shuningdek chaqiriluvchiga pul to'latish Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 22 fevraldagi 99-sonli qarori bilan amalga oshirilmoqda. Qarorda jumladan bunday deyilgan: fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan miqdorda pul badallarini to'lashi va xizmat davrida bir marta bir oylik harbiy yig'inda xizmatni o'tashi safarbarlik chaqiruv rezervida xizmat qilishi shart hisoblanadi. O'zbekiston Prezidentining 2018 yilning 2 fevraldagi farmoniga muvofiq, rezerv xizmatiga qabul qilingan fuqarolar to'laydigan pul badali 5 fevraldan boshlab eng kam oylik ish haqining 20 barobari. Demak, 3 fevral holatiga ko'ra 3 million 444 800 so'm etib belgilangan. Bu haqda o'z vaqtida Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, harbiy xizmatga chaqiriluvchidan pul olish amaliyoti O'zbekistonning ba'zi qo'shnilarida ham mavjud. Jumladan Qirg'iziston Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zosi, davlat va jamoat arbobi To'xtaqul Kakchikeyevning ozodlikka aytishicha, bu mamlakatda ham harbiy xizmatning O'zbekistondagidek shakli mavjud va buning sababi shunday.
Это ускоренная служба, где они за течение 3 месяцев
Bizda harbiy xizmatning bu shakli tezlatilgan xizmat deb ataladi. 3 oy davom etadigan bunday xizmat davomida askarlar harbiy ta'lim va amaliyotning asoslarini o'zlashtiradi, deydi To'xtag'ul Qaqchikeyev. Uning aytishicha, tezlatilgan xizmatga chaqirilgan qirg'izistonliklar davlatga 50 ming qirg'iz so'mi, taqriban 700 AQSh dollari to'laydi. Bu pul askarning kiyimi, oziq-ovqati, yashash joyi va o'q-dorisiga sarflanadi, dedi Qirg'iziston rasmiysi. Qirg'izistonlik arbobning aytishicha, bu mamlakat armiyasi shaxsiy tarkibining 70%ini kontrakt to'lovi asosida xizmat qiluvchilar tashkil etadi. Qolgan 30%ining yarmi muddatli xizmatga chaqirilganlar, yarmi esa 3 oylik xizmatga chaqirilganlardir. Ozodlikning bizga shikoyat qilayotganlar nima uchun biz davlatga pul to'lashimiz kerak deb hayron bo'lyapti. Qirg'izistonda ham bordir shunday savol berguvchilar. Bas shunday ekan, bunday harbiy soliqning mantig'i nima, degan savoliga Qirg'iziston rasmiysi bunday javob berdi.
Есть конституция, где написано, что долг гражданина
Konstitutsiyada vatanni himoya qilish fuqaroning burchi ekani yozib qo'yilgan. Bu talab qanday amalga oshiriladi? Masalan, bizning armiyamiz taxminan 20 ming kishilik. Rezervdagilar soni taqriban 4 marta ko'p. Demak, xizmat qilishni istaydiganlar ko'p. Bunday sharoitda tabiiyki hammani ham muddatli harbiy xizmatga chaqira olmaymiz. Shunday vaziyatda 3 oy xizmat qilib 50 ming so'm to'lab qo'yish bilan yosh yigit harbiy bilet oladi, ya'ni harbiy xizmatni o'tagan deb hisoblanadi. Davlat idoralariga esa harbiy xizmatni o'taganlargina ishga qabul qilinadi. O'zbekistonda ham shunday tartib bo'lsa kerak. Demak, bu yerda fuqaro bilan davlat o'rtasida o'zaro manfaatli shartnoma tuzilyapti deyish mumkin, dedi To'xtag'ul Kakchikeyev. Vaholanki, O'zbekistonda ham harbiy xizmatni o'taganlar qator imtiyozlardan foydalanadi. Ularning davlat idoralariga, huquq-tartibot va kuch ishlatar idoralariga ishga kirishi osonroq.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
So'nggi haftadagi ilm-fan yangiliklari bilan mikrofon oldida Ahmad Umar. Kosta-Rika 2021 yilgacha neft yonilg'isini butunlay taqiqlamoqchi. Kosta-Rikaning yangi prezidenti qazib olinuvchi neft yonilg'isi turlarini taqiqlash va mamlakatni dunyodagi uglerodtan butunlay xoli ilk mamlakati bo'lishini e'lon qildi. Sobiq jurnalist 38 yashar Carlos Alvarado bu haqda chorshanba kuni prezidentlikka qasamyod marosimiga to'plangan minglab odam oldida shunday bayonot qildi. Uglerodtan voz kechish avlodimiz oldida turgan ulkan vazifadir va Kosta-Rika birinchi bo'lmasa ham dunyodagi shu ishni birinchilar qatorida bajargan mamlakatlardan bo'ladi, dedi janob Alvarado. O'tgan oyda janob Alvarado ushbu Lotin Amerikasi mamlakati 2021 yilga borib ulovlar uchun qazib olinadigan yonilg'idan voz kechish rejasini amalga oshirmoqchi ekanini aytdi. 2021 yili Kosta-Rika mustaqilligini qo'lga kiritganiga 200 yil to'ladi. Ayni paytda Kosta-Rikada 99% elektr quvvati qayta tiklanadigan energiya manbalaridan ishlab chiqarmoqda. Ammo transportning uglerodsiz harakatlanishini ta'minlash garchi mamlakat atrof muhit borasida olgan majburiyatlariga sodiq bo'lsa-da, bajarilishi anchayin mushkul muammodir, demoqda ekspertlar. Kaliforniya Berkli universitetining Kosta-Rika energetikasi bo'yicha tadqiqotchisi Jose Daniel Lara fikricha, bir necha yil ichida qazib olinadigan yonilg'idan voz kechishning iloji bo'lmasa-da, ayni reja o'sha maqsadga tezroq erishish yo'lidagi sa'y-harakatlarga yo'l ochib beradi. Kosta-Rikaning barqaror rivojlanishi masalalarini o'rganuvchi mutaxassis, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va elektr transporti bilan shug'ullanuvchi Kosta-Rika Limpia tashkiloti direktori, iqtisodchi Monika Araya, transport sohasida qazib olinuvchi yonilg'i turlaridan tez orada qutulishga intilayotgan mamlakat butun dunyoga ajoyib namuna bo'lib xizmat qilishiga shubhasi yo'qligini aytadi. Kosta-Rikaning toza energiya manbalariga o'tishi aytarlik qarshilikka uchramaydi, chunki mamlakatda neft yoki gaz sanoati yaxshi rivojlanmagan. Biroq avtomobil va boshqa transport tizimlaridan foydalanishga talab ortib bormoqda. Shu sababli zikr etilgan maqsadga erishish ulkan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, dedi janob Lara. Ayni paytda neftdan olinadigan yonilg'idan foydalanish oqibatida bu orolda ham zararli gazlarning havoga chiqarilayotgani iqlimni o'zgartirmoqda. Mamlakat Milliy meteorologiya instituti bildirishicha, Kosta-Rikaga havoga chiqarilayotgan is gazlarining 64% energiyadan foydalanishdan, 1/3 qismi esa transport vositalari ishlashidan hosil bo'lmoqda. Kosta-Rikadagi universitetlar yetakchilari yiqqan va mintaqa ahvoli to'g'risidagi hisobotda keltirilgan ma'lumotlarda aytilishicha, mamlakat jamoat transporti aholining ulovga bo'lgan ehtiyojlarini zo'rg'a qoplayapti. Natijada shaxsiy transport vositalariga bo'lgan talab keskin ortib ketgan. 2015 yilda avtomobilsozlik sanoati 25% o'sdi va Kosta-Rikani Lotin Amerikasidagi eng yirik avtomobil bozoriga aylantirdi, deyiladi hisobotda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Lava oqimi Hawaii'dagi elektr stansiyasiga yaqinlashib qoldi. Sekin siljayotgan lava oqimi Kilauea vulqoni atrofida joylashgan elektr stansiyasiga yaqinlashib qoldi. Orol rasmiylari elektr stansiyasining ham lava ostida qolib ketmasligi uchun chora ko'rmoqdalar. Rasmiylarga ko'ra, Hawaii shtatiga qarashli 38 megavatt elektr quvvati ishlab chiqarayotgan Puna Geothermal kompaniyasiga bevosita xatar yo'q, ammo Puna Geothermal kompaniyasi yaqinidagi yoriqlardan lava chiqib turibdi va asta-sekin hududga oqib kirmoqda. Lava oqimi Puna Geothermal kompaniyasi yasiga yaqin joydagi eski Hawaii Geothermal loyihasining kulini ko'kka sovurdi, deyiladi shtat ma'murlari tarqatgan xabarda. Mas'ul idoralar turbinasi issiq havo bilan ishlaydigan elektr stansiyasidagi vaziyatni yaqindan kuzatib turibdi. Ehtiyot chorasi sifatida tez o't oladigan kimyoviy moddalar stansiyadan boshqa joyga ko'chirildi va quduqlar sovuq suv bilan to'ldirildi. Hozir u yerdan bug' chiqib turibdi. Fuqaro mudofaasi tashkiloti vakilining qayd etishicha, 22 yoriqdan tinmay lava chiqib turibdi va okeanga oqib tushadigan boshqa xavfli kanalni to'ldirmoqda. Qaynab turgan bo'lgan lava suvga tekkanda ishqorli bug' hosil bo'ladi va bu hodisa laze deb ataladi. Laze so'zi inglizcha lava va haze yengil tuman, g'ubor so'zlari qo'shilishidan yasalgan. U bug' bilan vulqon shishasining mayda zarralaridan iborat tuz kislotasi aralashmasidir. Kilauea dunyodagi eng faol vulqon bo'lib, Hawaii ulkan orolidagi 5 ta vulqonning biridir. U 3 may kuni otildi. Shundan so'ng uning yaqinidagi tog'da yashovchi 2000 kishi uylaridan ko'chishga majbur bo'ldi. Olimlar vulqon faolligi ulkan otilishining debochasi bo'lishi mumkinligini aytmoqda. 20-asr 20-chi yillari o'rtasida orolda shunday kuchli vulqon otilishi ro'y bergan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryoda sel payti butun boshlar oila nobud bo'ldi. Oltinko'lda bolalar o'limi ko'paygan, yuqumli kasalliklar ortgan. Otarchilarga pul sotish o'rniga o'lim bilan olishayotgan bolalarga yordam berish tavsiya qilindi. Mushtumzur xotinning kaltaklaridan yurak oldirib qo'ygan yigit sudga murojaat qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Qashqadaryoda 14 mayga o'tar kechasi ro'y bergan sel oqibatida 5 kishi halok bo'lgani xabar qilingandi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining matbuot nashrlariga ma'lum qilishchi, Chiroqchi tumanining yuqori Sariqamish qishlog'ida yashagan Muxtorova yog'ingarchilik kuchaygan paytda qo'rqqanidan 3 farzandini olib qaynotasinikiga yo'l olgan. Ammo adirdan o'tayotganda sel kelib, ona va bolalarini oqizib ketgan. Shuningdek, Lolabuloq qishlog'ida yashovchi 1990 yilda tug'ilgan Norqorayevani ham suv oqizib ketgan. 20-30 kub suv sig'imiga ega daryo sathi toshqin natijasida 100 kubdan oshgan. Qayd etilishicha 13-17 may kunlari kuzatilgan kuchli yog'ingarchilik va sel oqibatida ko'plab vatandoshlarning chorva mollari nobud bo'lgan, tomorqa va uylari va hududlar infrastrukturasi jiddiy zarar ko'rgan. Andijon viloyati Oltinko'l tumanida o'tgan yili 1 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi ortdi. Bu haqda Huquq nashri xabar qildi. 2017 yili hududda 2 nafar ona va 55 nafar bola o'limi qayd etilgan. Tuman prokurori o'rinbosari Avaz Rustamovga ko'ra, chaqaloqlarning 18 nafari pnevmoniya, 10 nafari tug'ma nuqson, 22 nafari esa boshqa sabablar bilan vafot etgan. Aholi o'rtasida yuqumli kasalliklarga qarshi kurash bo'yicha choralar ham samara bermagan. Birgina virusli gepatitning A turi 43.8%ga ortgan. Bolalar o'limi va yuqumli kasalliklar ortishi sabablari ochiqlanmagan. Qayd etilishicha, tibbiyot tizimida aniqlangan qonun buzilishlari yuzasidan prokuror nazorati choralari qo'llagan. Namangan shahri Qadamcha mahallasida yashovchi Abdullajon ota Yo'ldoshov 2-chi jahon urushida qatnashib ordenlar olganiga qaramay urush faxriylariga ko'rsatiladigan moddiy va ma'naviy rag'batlardan bebahra qolmoqda deya yozadi Darakchi nashri. 1919 yilda tug'ilgan otaxon 1939 yilda harbiy xizmatni o'tagan, xizmat tugamasidan birinchilardan bo'lib urushga yuborilgan va 2-chi o'qchi polkida jang qilgan. 1941 yilning iyunida oyog'idan yaralangan davolanishga qaytarilgan. Abdulla ota 1948 yilda harbiy komissariat ro'yxatiga olingan. O'tgan yillar davomida orden va ko'krak nishonlari bilan taqdirlangan, ammo keyingi yillarda hukumat tomonidan urush qatnashchilariga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikdan Abdulla ota bebahra qolyapti. Otaxonning farzandlari turli idora va tashkilotlarga murojaat qilgan, ammo mutasaddilar ushbu holatga mas'uliyatsizlik bilan qaramoqda deya yozadi Darakchi nashri. Mushtumzur xotinning kaltaklaridan yurak oldirib qo'ygan 18 yoshli yigit ajrashmoqchi. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi raisining o'rinbosari Xolmumin Yodgorov jamiyat nashriga ma'lum qilgan. Sayyor sudlar vaqtida yana bir hayratlanarli ishga duch keldik. Oila qurganiga 1 yilgina bo'lgan bir nafar farzandi bor juftlik ajrashmoqchi. Ular endigina 18ga kirgan. Hamma narsasi yetarli, alohida uy-joy, mashina, emin-erkin yashaydi. Faqat kuyov ajrashmoqchi. Buning sababini bilish uchun yigitning o'zi bilan yolg'iz suhbatlashdik. Ishonasizmi? U yig'ladi. Xotini urarmish. Juda achinarli holat, lekin bor gap shu. Agar kelinning aytganini qilmasa,
kunini ko'rsatarmish degan Oliy sud raisi o'rinbosari. Ushbu holatga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Qayd etilishicha 2017-yilning 1-choragida 10435 ta oilaviy ajrim qayd etilgan bo'lsa, joriy yilning ushbu davrida 9566 tani tashkil etadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi qoidabuzar haydovchilarga eslatma qoldirish tizimini joriy etdi. Oila davrasida nashrga ko'ra, endilikda to'xtash va to'xtab turish taqiqlangan joylarda qoldirib ketilgan avtotransport vositalari yo'l nazirlari tomonidan foto va videoga olinadi hamda avtotransport vositasi egasining uyiga eslatma yuboriladi. Eslatmaga ko'ra, haydovchi 3 kun ichida belgilangan jarimani to'lashi lozim. Aks holda avtomobil jarima maydoniga qo'yiladi. Taqiqlangan joyda avtomobil qoldirgan haydovchilar dastlab 516,000 so'm miqdorida jarimaga tortiladi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda so'nggi qo'ng'iroq, O'zbekiston prezidentini ulug'lashga berilgan ilk kunmi degan savol ustiga qurdik. Chunki bitiruv kechasi o'rniga Mirziyoyev she'rlari yodlanadigan bo'lgan. Tadbirni asosiy g'oyasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning dunyoda eng katta boylik yoshlikda olingan bilim va egallangan kasb-hunardir degan iborasining mazmun mohiyatini o'quvchi yoshlarga yetkazish deb aytiladi Xalq ta'limi vazirligi hujjatida. Demak, Xalq ta'limi vazirligi bitiruv kechasi o'rniga Mirziyoyev shiorlarini yodlatmoqda. Bu yil maktablarda o'quvchilar so'nggi qo'ng'iroq o'rniga prezident Shavkat Mirziyoyevning bilim olishga oid gaplarini shior qilingan tadbirga saflanishgan. Bu shavkatparastlik tadbiri O'zbekistonda yangi shaxsga sig'inish davri boshlangani kabi taassurot ham qolmoqda va balki unday emasdir. Lekin Mirziyoyev Leninmi, Suqrot, Aflotunmi, Pifagormi, Beruniymi, Alisher Navoiymiki, ularning gaplarini mamlakatdagi barcha o'quvchilar yod olishi shart bo'lsa kerak degan fikrlar ham bor. Ayni paytda O'zbekiston prezidentini tarafidan rag'batlantirilmaganini ham bilamiz bu narsani. Demak, mavzu shu, bugungi eshittirishimizda O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi, faylasuf va shoir Abdulla She'r qatnashmoqda. Abdulla aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz dasturga.
Va alaykum assalom. Rahmat.
Qayta qurish davridagi voqealarni birin ketin kino qilgan kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov ham eshittirishimizda. Abdulaziz aka, siz qo'ydingiz mana shu narsani kun tartibiga. Shavkat Mirziyoyevni Andijonga borganida ko'rindi shu alomatlar dedingiz. Abdulaziz aka, gapirib bersangiz, nima bo'lgandi?
Andijonga borishdan oldin ham bu alomatlar ko'ringan edi, lekin uncha yorqin emas edi. Andijonda bo'lgan voqea, prezidentimiz Andijonga borganda, men o'ylagan edimki, mingga yaqin aholi shaharni o'rtasida ko'chaga haydalgan, shularni muammosini bartaraf etish uchun borgan deb o'ylagan edim. Lekin ashullar bor. Все хорошо, прекрасная маркиза. Shunga o'xshash bo'ldi. Hech qanaqa muammolar haqida biron bir gap bo'lmadi. Hammasi yaxshi emish. Andijon hokimlaridan prezidentimiz rozi emish, ularni maqtar emish va ular ham o'z navbatida prezidentimizni kutib olganda bir mahalla faoli 70lardan oshib qolgan kampir ulug'ladi prezidentimizni. Buni ulug'
Abdulaziz aka, bir aloqa uzilib qoldi. Aloqani tiklagunga qadar Abdulla She'rdan eshitsak mavzuni. Shaxsga sig'inishni nima yomon tarafi bor? Shaxs ulug'lansa, agar yaxshi shaxs bo'lsa degan fikr ham bor-da Abdulla aka. Nima deysiz shunga?
Endi shaxsga sig'inish ikki holatda ro'y beradi. Birinchisi totalitar tuzumlarda, ikkinchisi avtoritar tuzumlarda. Totalitar tuzumda ko'rib o'tganmiz mana Lenin shaxsiga sig'inish, Stalin shaxsiga ayniqsa sig'inish masalasi. Unda u rejimga sukut saqlagan odam ham qatag'on qilinadi. Hatto faqat qo'shilish kerak. Avtoritar tuzumdagi bu haligi shaxsga sig'inishda faqat ular bir chetga chiqarib qo'yiladi. Qarshi fikrdagilar ularga ijtimoiy, ma'naviy, maishiy e'tibor mutlaqo bo'lmaydi. Bir so'z bilan aytganda
asl qadriyatlarning qadrsizlantirilishi ro'y beradi. Masalan, mana siz mashhursiz, zo'rsiz, ajoyibsiz, lekin siz hech qachon tilga olinmaysiz. Sizdan 10 barobar past odam ko'tariladi. Mana shunaqa qilib o'sha o'ch olish yo'llari bo'ladi avtoritar tizimda. Buni biz masalan Karimov rejimida ko'rdik. Ayniqsa 95'dan boshlab to'liq bu o'sha namoyon bo'lardi. Endi buni boshlanishi nimadan asosan? Mana hozir Mirziyoyev aliga gaplari yodlatiladi. Demak, aliga vazirligi chiqargan gapiga qaraganda nimadir bor. Xo'sh, endi bu shu nimadir nima asosda quriladi? Agar u haqiqatdan avtoritar, ya'ni shaxsga sig'inishchi bir turi bo'lib ko'rinadigan bo'lsa, unda yolg'on bo'lish, har bir shaxsga sig'inish faqat yolg'on asosiga quriladi. U faqat nutqda emas, hayotda ham yolg'on bilan ketadi. To'liq mif, ya'ni asosi afsonalar to'qiladi. O'sha avtoritet, obro' egasi to'g'risida afsonalar ketaveradi, boshqa bo'ladi, hayot boshqa bo'ladi. Ayni paytda siyosat ham to'liq yolg'on olib boriladi. Yana qanday boshlanadi? Masalan, o'sha o'ziga dastlabki avtoritar odam o'sha hokim hukumatga boshiga kelganda, demak, birinchi navbatda o'ziga qarshi bo'lganlarni darhol ovozini o'chirishga harakat qiladi. Qanday qilib? U paytda iloji yo'q. Mana masalan 91 yil olib ko'ring. Ularga sekingina amal beriladi. Va asta-sekin ular amal bilan ovora bo'lib turganda, sekin asta bu ishni qilaradi. Mana shu yolg'on bilan boshlanadi. Men endi bu masalalarda o'ylaymanki, Mirziyoyev yolg'on gapirmaydigan odam deb bilaman. Men odamni oldim bir ko'p yillar burun bir suhbatlashganmiz, hali tuman hokimi paytida bir janjallik ish yuzasidan. Men o'shanda hayron qolganman. Ya shunday odamlar bor ekan degan fikrga kelgan edim. Yanglishmasam 95-yilmi, 90
Mirza Ulug'bek tumanida hokim edi o'sha
paytda. Hokimlik paytida o'sha suhbatda juda konkret, aniq, ravshan. Mana hozir ham men birorta yolg'onni ko'rayotganim yo'q odam tomonidan. Men shuni shuning uchun hurmat qilaman. Men o'z odatda men Fayzulloh Xo'jayev, Usmon Yusufni yaxshi ko'raman. Sharof akaga ham hurmat bilan qaraganman. Qolganlarini umuman, masalan, kechirasizlar-ku, Karimovga nafrat bilan qaragan odamman. Men buni yashirmaganman hech qachon. Yashirmayman, rostini gapirib o'rgangan odamman.
Abdulla aka, mana qarangda, mana
odamda butunlay boshqa.
Mana Shavkat Mirziyoyevdan aytgan gapi: dunyoda eng katta boylik yoshlikda olingan bilim va egallangan kasb hunardir. Bu gap uni original uni gapi emaski, bundan oldin ham aytilgan umumiy ibora, ya'ni o'shani Xalq ta'lim vazirligi 25-may kuni so'nggi qo'ng'iroq kuni bayramni bekor qilib faqat shuni yodlaysizlar deb bolalarga zulm o'tkazishdan nima ma'no?
Endi gap shundaki, mana bitta narsani men bilishimiz kerakki, bizda shunday bir 21 sentyabrgacha 16 sentyabrgacha shunday bir sharoit yaratildiki, undan oldin o'zi quldik. Bundan keyingi shunaqa bir ichki bir qullik yaratildiki, bitta bir dahshatli hodisani mana aytishim mumkin. Biz bir guruh yozuvchilar jahon adabiyotini 20 yilligini nishonlagani bordik. Muhammad Ali, Baxtiyor Nazarov, Shuhrat Rizayev, man, yana bir ikkita odam. Ana shu yerda borib haligi ziyorat qilaylik Samarqandda Karimovni qabrini. Men aytdim, bo'y issiqda qo'yinglar, baraka topkuringlar, baraka topkuringlar, qo'yinglar dedim. Qancha qilmayin bo'lmadi, lekin jamoadan ajrab qolmaslik uchun bordim. Borganda Qur'on o'qildi, ko'rdim. Qur'on o'qigandan keyin militsiya chiqib ketinglar, boshqalarga o'rin. Salkam bir yil o'tdi. Odam oqib kelyapti, dod faryod, otam, otam. Endi bu masalan mana shunday mentalitet paydo qilingan joyda, masalan, bu vazir bugun vazir, ertaga vazir emas, yana boshqasi ham, tabiiy ravishda mana shu qullik psixologiyasi to'liq turibdi. Buni hali beri yo'qotish juda qiyin. Keyin yana bitta narsa menda borki, bir bu Mirziyoyev juda keng miqyosda o'ylaydigan odam, nihoyatda aqlli bo'lgancha mana qattiq hurmat qilaman. Keng miqyosda uni siyosati usti ko'rinib turgan aysbergga o'xshaydi. Nima u 50 tonna, 200 tonna ko'rinib turadi. Tagida 500 ming tonna, 600 ming tonna massa yotadi. Hali uni juda ko'pchilik uni ko'rmaydi. Mana bitta elementar narsani aytib o'tay. Mana bir yangi yil tabrigida hech kim e'tibor bergani yo'q. Mana chet elda ham hech kim e'tibor qilmadi, bitta ham. Bitta narsani sekin gapirib o'tdi Shavkat aka. Sekin, chetildagi o'zbeklarga ham e'tibor qilishimiz kerak. Bu haligilarni millionerlarni, o'sha yerdagi biznesmenlarni aytayotgani yo'q, yo ishlayotganlar emas. Hamma narsani, demak, o'sha bu ko'rinib turgan aysbergi ustidan tagida katta bir narsa bor. O'shanga men bir ko'p yillar siyosat bilan 67 yildan o'rishga qarshi kurashganmiz, bir nimalandir o'qiganmiz, ko'rganmiz, keyin Makiavelli bilan shug'ullanganman o'zim, darsligimda ham bor. Bu narsalardan shu narsa xulosaga kelyapmanki, shu agar siz haqiqiy katta siyosatchi bo'lsangiz, bo'lmoqchi bo'lsangiz va bo'layotgan bo'lsangiz va amalda turgan bo'lsangiz katta siyosatchi sifatida O'zbekistonda qora xalqni, omi xalqni sizni saylaydigan, ko'tarilsa dabdalab chiqadi tashlaydiganga juda ehtiyot bo'lib munosabat qilish kerak bo'ladi. Ularni psixologiyasiga qarab munosabat qilish kerak bo'ladi vaqtincha. Buni nechi ham aytadi? Bu qora xalq deydi, piramidaning fundamenti, bunga e'tibor qilish kerak deydi. Qanchalik zo'r bo'lmasin deydi o'sha qahramon, o'sha aliq sverchchelovek, alo odam qanchalik e'tibor qilish kerak edi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bu narsalar o'tkinchi, o'sha haligi bir pasda o'tib ketadigan narsalar, sekin asta mana shu kitobga qaytilish, ilmga e'tibor, bu narsalarni hammasi, mana oliy ta'lim sohasidagi oyliklarni oshirishi, bu xalq ta'limiga ham o'tadi, hammasini birdan qilib bo'lmaydi. Asta sekinlik bilan haqiqiy demokratik darajaga erishamiz degan o'ydaman men Mirziyoyev boshchiligida.
Rahmat Abdulla Sher fikrlari edi, yozuvchi, faylasuf. Ayni paytda mana Shavkat Mirziyoyevga O'zbekiston qahramoni berish tashabbusi bilan chiqishdi. Hatto Nobel mukofoti berish kerak degan gaplarni ham aytishyapti. Shunaqa gaplar bo'ldi. Shu masalada mana Abdusalom Ergashevdan so'rasam, u kishi yozib yuboribdilar. Geosiyosiy nuqtai nazari va hududlarda istiqomat qilayotgan millatlarning zehniyati darajasi hamda nufuzi 33 millionga yaqin aholisi bor mamlakatning rahbari lavozimiga yetib olishdan da oliy maqom, oliy mukofot yo'q. Maddohlarning sun'iy madhiyasi, haqorat, qandaydir metaldan yasalgan ko'krak nishoni belgilaydigan unvon shu oliy mukofotga soyadan o'zga narsa emas. O'zini hurmat qiladigan inson uchun o'zi qatnashayotgan davralarda, anjumanlarda maqtov, madhiya eshitgandan tanqid eshitgan ming chandon afzal, debdi Abdusalom Ergashev. Endi mana eshitirishimizga Abdulaziz Mahmudov qaytdi, telefon aloqasini tikladik. Abdulaziz aka, O'zbekiston qahramoni deb aytishdi, nimani shunga loyiq beraylik, mana Karimov O'zbekiston qahramoni edi deb. Nobel mukofoti deyishyapti, shunaqa mukofotlar masalasida sizning fikringiz qanday? Abdulaziz aka,
mana mendan oldingi Abdulla aka aytib ketdi mentalitet haqida. Hamma balo shu mentalitetga bog'langan, shu mentalitet bilan bog'liq. Endi bizning mentalitetimiz shunaqa ekanda, agar biron bir inson katta lavozimga o'tirsa, atrofdagilari yaltoqlik qilar ekan. Bu mentalitetga xos narsa. Bun bilan qanday kurashish kerakligini men bilmayman. Andijonda ham aytdim-ku, xuddi Karimov davri singari tayyorlangan kampir tayyorlangan nutqini aytdi. Faqat u nutqini prezidentlarni nomini o'zgartirsa bo'ladi. Demak, shu nutqni o'zi Karimov davrida ham aytilgan, hozir ham aytilyapti. Sizga tasannolar bo'lsin, xalq sizga ishonadi, balo battar, bu qo'g'irchoq tayyorlangan gaplarni aytyapti. Endi gap shundaki, prezidentimiz shunaqa narsalarni o'zi ko'rib turibdi-yu, o'zi biladi-yu bu spektakilligini. Nimaga buni qabul qilyapti? Nimaga buni qo'yinglar demayapti? Gap shunda, bu birinchidan. Ikkinchidan, demak, shu yoqadi. Asta-sekin hokimiyatga kirib, borib, o'rnashib, shunaqa narsalar o'zi balkim yoqib qolar. O'zi talab qilar. Ani Karimov chapak cholinglar degandek. Yoringlarda bo'lsa, katta majlislardan keyin jimjit bo'lsa, ha nimaga chapak cholmaysizlar deb turar edi doim. Xuddi shunday, nega maqtamayapsizlar? Men qanday zo'r ishlarni qilyapman, maqtaynar degan ma'noda bo'layotgandir. Va undan tashqari, hozir birinchi 16-chi yilning oxiri, 17-chi yil, boshqa lavozimdagi odamlar ham qandaydir intervyu berib turar edi. Hokimlar, partiya faollari, deputatlar har xil intervyular berib turar edi. Oxirgi paytda intervyular yo'q, bitta gapiradigan odam bizi prezidentimiz.
Ya'ni bir kishi uchun so'z erkinligi bo'lyapti, lekin Abdulaziz aka, qarangda, bugungi birinchi o'sha 25-may kungi tadbir haqida. Shuncha million o'quvchi maktabni bitiradi, so'nggi qo'ng'iroq o'rniga Shavkat Mirziyoyevning bilim olishga oid gaplari shior qilingan tadbirga saflanishar ekan. Demak, tadbirning asosiy g'oyasi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining aytishicha, dunyoda eng katta boylik yoshlikda olingan bilim va egallangan kasb-hunardir degan prezident iborasini yodlashga qaratilgan ekan. Bu so'zni yomon tarafi nima, ya'ni nima e'tirozingiz bor mana shu? To'g'ri gap emasmi? Ya'ni yoshlikda olingan bilim.
Endi bu gap kult lichnosti yo'q ketyapti-da. Kult lichnosti. Shu odam shunday zo'r, zo'r faylasuf, zo'r tadbirkor, zo'r prezident, zo'r rahbar va shuning uchun shu odamni gaplarini doim shior qilib aytib turish kerak. Bu narsa Lenindan boshlangan bo'lsa, Stalin buni davom etdi. Stalindan keyin Xrushchevga keldi, Xrushchevni ham kult lichnosti bo'ldi, undan keyin Brezhnevni kult lichnosti, shu davom etib kelyapti. Bu bizga, bizni o'zimizni mentalitetimizga xos narsa bu o'zi kult lichnosti. Oxirgi 73 yil sovet davrida ham shu kult lichnosti singib keldi-da. Buni mentalitetdan qanday chiqarib olish mumkin?
O'sha paytda, masalan, Rashidov paytida kommunistik kamtarlik parvarishlangan, ya'ni kommunist kamtar bo'lish kerak, xalqdan birisi bo'lish kerak, unga o'rtoq deb aytish kerak, janob deb emaslik deyshardi, lekin Rashidov uchun buni yo'lini topishgan. Hammamiz uchun hurmatli deylardi Rashidov gapirganda, Rashidovni gapirganda. Buni eslab bersangiz, chunki aytishadiki, Rashidov davrida shaxsga sig'inish bo'lmagan degan bir fikr bor-da.
Endi bu ham mentalitetga xos narsa-da. O'lganlar haqida yomon gap gapirilmaydi aslida. Lekin o'lgan odam katta rahbar bo'lsa, uni faoliyati 30 million yoki u paytlarda 17 million aholi bo'lgan, 16 million shularga ta'sir qiladigan bo'lsa, demak, biz gapirishga haqlimiz. Bu oddiy odam emas, bu katta rahbar. Shuning uchun men sizlarga hozir bitta o'zim ko'rgan narsani aytib beraman. Voqea Ahmadjon Odilov xo'jaligida bo'lib o'tgan. Shu Ahmadjon Odilov xo'jaligida bo'lib o'tgan tadbirga Rashidov ham borgan. Atrofdagi unga yaqinlagan shu gaplashgani, so'rashgani borgan odamlarni harakatidan, ularni shu pastdan balandga qarashidan, ularni basharalaridan shu yaqqol shu laganbardonlik turkirab turar edi. Shunday urib turar edi. Men shuni o'z ko'zim bilan ko'rganman va ayniqsa Ahmadjon Odilov o'zi atrofida aylanib yurardi, kapalakdek. Qo'lini ko'ksiga qo'yib, ta'zim qilib atrofida yugurib yurardi. Shu pastdan balandga qarab. Bu demak, bizi qonimizda juda chuqur singib ketgan. Balkim bu ahvol ilgarigi xonliklardan boshlagandir. Busiz bo'lmaydi. Xonlarni atrofida ularga xizmat qilayotgan har xil amaldorlar bo'lgan. Xuddi shu udum, o'rta asrlarcha udum hozir kelyapti-da. Buni nima qilish kerak?
Xo'p, endi qarangda Abdulaziz aka, bitta savolda sizga. Mana Abdulla Sher aka aytib o'tdiki, Shavkat Mirziyoyev hurmatga loyiq inson. Haqiqatda gaplar to'g'ri, reforma qilyapti. Qattiq-qattiq gapiryapti. Mana Rashid Qodirov haqida, o'sha korrupsionerlar haqida. Lekin hurmatga sazovor odamni hurmat qilish bilan uni shaxsiga sig'inishni orasidagi chegara qayerda?
Endi buni chegarasi odamni madaniyatiga bog'liq. Agar zamonaviy madaniyatdagi odam bo'lsa, o'zini juda bosiq tutadi. Chunki hozirgi zamonda biz ko'rib turibmiz hamma joyda. Prezidentlar yoki premier ministrlar valasat etib yuribdi, odamlarni ichida yuradi. Hech qanaqa o'zini imkon qadar bosiq tutadi. Va yon atrofdagi amaldorlar ham shunga loyiq ish qilishadi. Hozir bular prezidentni buzmoqchi, prosta buzmoqchi. Yana bir yarim yildan keyin yana shu Karimov ikkinchi davrini boshlaymiz. 2 yildan keyin Karimov ikkinchi davrini boshlashimiz mumkin. Agar bunaqa ketadigan bo'lsa, bu tadbirlar ko'paya borsa, amanovi birinchi qo'ng'iroq yoki oxirgi qo'ng'iroq deding, oxirgi qo'ng'iroq.
So'nggi qo'ng'iroq Mirziyoyevni maqtash uchun birinchi qo'ng'iroq bo'ladimi?
Albatta. Bu demak, mana Andijonda boshlangan bo'lsa, haligi kampirdan boshlangan bo'lsa, vaholanki Andijonda mingga yaqin odam ko'chaga haydalgan, uylari buzilgan. Nega bironta bir gap gapirilmadi?
Demek prezidentimiz özü şu buyruğunu vergen. Buldu dedi. Yokar dedi. Bizde kuruluş gerek dedi. Bu Potemkin kuruluşları. Potemkin kuruluşları. Men yere bir maddeyse Potemkin kuruluşları. Bunaka kuruluşlarını halk boy boyanda özünü pulüge kılış gerek. Bunların zorla, macburla, uçakelerden hayda varı. Bu kanaka iş. Hazır şu en asası meselem. Biz hazır işler çıkarışını rivojlantirishimiz kerak. Barcha byudjetda bor mablag'lar shularga ketishi kerak. Odamlarga ish joy topib berishimiz kerak. Yana ketib qolmasin uzoq-uzoqlarga o'ziga tirikchilik axtarib. Shu masalalar dolzarb masala. O'qituvchilarga yaxshi moyini to'lash kerak. Qanday bu gadoyning sadaqasidan ham kam bo'lsa bu moyini? Bu qanaqasi bu, ha? Yaxshi o'qituvchi bo'lish uchun u ish qandaydir mavqei baland bo'lish kerak, unga yaxshi pul to'lash kerak, odamlar shu ishga borish kerak, yaxshi mutaxassislar. Ana shunda o'qituvchilarni qandaydir guruhi ham, ijtimoiy guruhi ham juda katta bo'ladi va kerakli odamlar keladi. Kelajakni yaratadigan bu o'qituvchilar bo'ladi. Ularga e'tibor yo'q, ularni xuddi farroshda ishlatishadi. Hozir ham. Aytilgan bo'lsa ham, qimdi qineylar desa ham, baribir farroshda ishlatadi. Ham farroshda ishlatadi, ham doim unga to'la, bunga to'la va hokazo. Oladigan 700 ming, 900 ming o'rta hisobda aytadigan bo'lsak, ularni maoshi ayrim joylarda 350, 400 ming ham bor.
Abdulaziz aka, demak, mavzumiz o'sha shaxsga sig'inish edi. Abdulla Sherdan eshitsak, Abdulla Sher aka Machiavellini o'rganganman dedi. Machiavelli aytadiki, diktatorni atrof muhit yaratadi dedi. Ya'ni diktator o'zi xohlab ham bo'lmaydi, atrof muhit yaratadi degan ma'noda, mana xalq ta'limi vazirligini bu ishi undan oldin o'tgan yili ko'rsangiz, Dilfuza Ismoilova degan Shohan Shohim degan qo'shiq aytib chiqdi. Yaxshi uni tanqid qilib qo'yishdi. Ya'ni shu ma'noda qanaqa qilib, qanaqa mexanizmlar yaratish kerakki, odamlar laganbardorlik qilmasa. Keyin mana Abdulaziz Mahmudov aytib o'tdiki, o'zbeklarni yaqin 100 yillik tajribasida, hayotida, xayolida, zehniyatida zamonaviy tuzum elementlari yo'q, ularning zehniyatida bor laganbardorlik deb aytib o'tdi-da. Shunga munosabatingiz, Abdulla aka?
Birinchidan men bir narsaga aytmoqchimanki, fikrimmi, hurmat va o'sha shaxsga sig'inishni farqi. Gap shundaki, hurmat inson o'sha hurmat qilayotgan odamidan qo'rqmagan paytda paydo bo'ladi. O'sha qo'rqadigan bo'lsa, nimadandir xavfsiraydigan bo'lsa, u sekin asta shaxsga sig'inishga keladi. Ya'ni mana endi meni o'ylashinglar mumkin, mana Karim o'lib ketdi, gapiryapti deb. Meni talabalarim Facebookda o'tiradi, marhamat. Men shu nimani gapirayotgan bo'lsam, lektsiyalarimda aytganman. Karimov 50-60 yil O'zbekistonni orqaga surib tashladi. Nimada? Faqat iqtisodiyotda emas, ma'naviyatda. U odamda, misol uchun, mana tasavvur qiling. Aytardi chiqib, televizorda o'zim eshitganman. Porani otishganlarsiz olyapsanlarmi? Ishlalaringda deganini o'zim eshitganman. Yana buni bir takrorlagan ekan qayerdadir. Endi tasavvur qiling. Hamma yog'ni haromga aylantirildi O'zbekistonda. Harom birinchi o'ringa chiqdi. Pora olmagan odam ustidan kulinadi. O'qituvchi ustidan kulish. Bu yana boya aytganimdek shunday bir men 25 yilda shunday dahshatlik bir avlod yaratildiki, ularni boshida hech narsa yo'q. Haligi bizni katta shoirimiz bergan maslahatlariga binoan Karimov haligi dangur-dungur gumbur-gumbur bor-ku, rita-rita estrada deydigan, o'shani sindirdi miyaga, undan boshqa hech narsa yo'q. Afsus, nadomatlar bo'lsin kim, o'qituvchilarni mana hozir aytib o'tdilar u kishi, to'g'ri aytyaptilar. O'qituvchilar maxsus orqa tomonga surib tashlandi. Maxsus ayollashtirildi o'qituvchilar, chunki erkaklar ishlay olmaydi u yerda, unda bunaqa kichkina oylikka. Ayollar tayyorlagan yigitlar qanaqa bo'ladi, qanaqa ilm bo'ladi, kallasida, bizni ayolni kallasida sovchilik, oldin quda chaqirug'u, kallaru har balo turardi, sarpa turadi. Mana nimaga endi buni shuncha yil buzib tashlangan, 60-50-60 yil orqaga
surt tashlangan joyi supurindidan olib chiqish uchun men to'ppa to'g'ri deb tushunaman Shavkat Mirziyoyevni 4 soatdan uxlayapman deganiga to'liq ishonaman.
Mayli, biz ham ishonamiz Abdulla aka, lekin
atrofidagilar
unga orden berish kerakmi?
Amal kerak. O'ylaydiki, shu menga amal beradi deb o'ylaydi.
Xalq qahramoni degan
shoirlarni qarang, qanaqa matqiya boshladi. O'sha bitta gazetada chiqdi. Yerdagi soya yaxshi soya deb Mirziyoyev. Ham sharmanda garchilik-ku. Lekin bu xalq bilan shunday yaltoqni kechirasiz odamlar bilan ishlayotgan odam juda ehtiyot bo'lishi kerak. Ularni juda bosib oyoq qo'ysa ham oyog'ini burab tashlashi mumkin. Bu hazillashadigan narsa emas ham.
Abdulla aka, mana savolimning ikkinchi qismi.
Boshlanadi deb o'ylamayman. Man ancha haligi yes nadejda dedi-yu o'rishlar, mani ishonchim borki, xudo xolasa boshqacha bo'ladi. Asosigini hammayli bo'ptursin, keyin joyiga tushib ketadi. Chunki Mirziyoyev juda aqlli odam. Gap shunda.
Xo'p, savolimning ikkinchi qismi. Demak, o'zbek xalqining zehniyatida demokratik tajribalar yo'q, o'shaning uchun ular laganbardorlikka moyil degan gaplardan bittasini mana nima Abdullajik aytib o'tdi. Samarqanddagi Islom Karim ko'chasi, hozir oldingi sobiq Toshkent ko'chasida O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karim siymosi tushirilgan kalendar, otkritka, magnitka va boshqa yodgorlik buyumlar bilan savdo qilayotgan tadbirkorlar 20 may kuni o'tkazilgan reyd davomida huquqbuzar sifatida ushlandi va o'sha yerdagi Karim rasmlari yo'q qilindi, lekin oradan bir kun o'tmasdan yana sotilyapti o'sha yerda. Xo'p, buni xalqni o'zi intilyapti deyapsiz. Sizda qanaqa qilib to'xtatish mumkin buni? Abdulla aka. Va o'sha Karimov parastlik, o'sha Shavkat parastlikka o'tib ketmasligini qanaqa qo'yamiz? Chegarani.
Men mani nazarimda mana shu kitobga qaytish degan masala, kitobga qaytish degan masala, oilada kutubxona qilish, oilada bolani tarbiyasiga e'tibor masalasi, ma'naviy tarbiya masalasi, mana shu kitobga qaytish, kitob o'qigan odam bilan kitob o'qimagan odamni juda katta farqi bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan, keyin och qoldirgan, mana ko'ryapsiz qancha oyliklar oshib borilyapti, hali beri u darajaga yetganimiz yo'q, oshib borayotgani. Mana o'qituvchilarning oyligi oshish kerak, yana boshqalarniki oshish kerak, oshib boraveradi. Hali och qoringa bu qadimdan keladigan 5000 yillik siyosat, qorni och bo'lsa iloji yo'q. Bir tomoni bor. Natijada xalq buziladi. Xalqni buzish, elni buzish degan tushuncha bor. El buzildi-da ma'lum bo'ladi. Endi uni tuzatish uchun juda katta harakat qilinish kerak va men o'ylaymanki, faqat o'sha mana bu hozirgi madhiyalar, mana televizor ko'rsangiz, muhtaram prezidentimiz, shuni to'g'ridan-to'g'ri prezidentimiz deb qo'yaqo, yo hurmatli prezidentimiz deb qo'yaqo, ana unday oladi endi.
Yurtboshini ham qo'shishdi, yurtboshi degan ham ismni qo'yib yuborishdi.
O'zbekistonda hozir deyarli yo'q. Endi paydo bo'lishi kerak haqiqiy jurnalistika. Bilyapsizmi? Matxiyabozlik, savodsiz, mana teleradio kompaniyani olasizmi, gazeta jurnalini olasizmi, savodsizlar o'tiradi asosan. Tushunasizmi? Mana men Asqat Muxtor bilan 10 yil ishlaganman. Bizi Guliston jurnalida tahrir maktabi bo'lardi, Asqat Muxtor tahrir maktabi. Vahob Ro'zimatov, Mahmud Sa'di, bu Erkin Azam bular bir bu butunlay bir boshqacha qaralardi u paytda. Asqat akaladagi, o'sha Mirtemir akadagi, ular hozir ular yo'q. Hozir katta shoirlarimiz mana qazo qildi, boshqa qildi, boshqalari ham shu dangur dungur bu dushmanlik, masalan shu qilinayotgan reformalarga dushmanlik deb bilaman men. Buni juda yaxshi tushunadi Shavkat Mirziyoyev. Lekin aytaman, u xalqqa teskari bo'lish juda og'ir siyosatchi uchun. U siyosatchini maydondan chiqarib tashlashi mumkin. Buni unutmaslik kerak. Xalq juda kuchli narsa.
Abdulla aka, anu masalada
aniqlik kiritmadingiz-da. Jadidlarga qaytishimiz kerak. Jadidlar nima qilayotgan bo'lsa, ilm bilan oshirish kerak. Siyosiy ilm, ijtimoiy bilim bilan. Hozir hech kim kitob o'qimaydi. Hozir she'r o'qimaydi hech kim. Mana shunga olib kelindi. Ko'ryapsizmi? Bu masalan she'r o'qish kerak, g'azal o'qish kerak deb turibdi prezident haliga Navoiyga haykal qo'yayotgan. Navoiy haykali poyiga gul qo'yayotganda. Ha, endi qancha nima qilish kerak bir odam? Boshqalar yo'q o'rgangan. Tushunyapsizmi? Mentalitet buzib bo'lingan. Endi uni tiklash uchun juda katta ma'naviy ko'tarilish kerak. Lekin hozir afsuski
bizi baş muharrirlerimizi ko'pchiligi gazet jurnallarda ular o'sha tepaga qarab turadi. Tepaga qarab turadi. Kim qoqsa qiladi, bo'lmasa yo'q. Birov qima demaydi-ku. Mana adabiyot gazetasi Gulchehra Nurullayevani she'rlarini berdi. Birov otib tashlagani yo'q, uni osib ham tashlagani yo'q, yopgan ham yo'q. Hech kim xohlamaydi uni. Mana shunga o'rgatilganmiz biz 25 yil davomida. O'sha o'rgatildik 16-yilda. Konstitutsiya ishlagani yo'q. Qo'pol qilib aytishim mumkin, meni kechirsin. Konstitutsiya Karimov uchun paytabaydi. Xohlasa o'ng oyog'iga urardi, xohlasa chap oyog'iga urardi. Tushunyapsizmi? Bu ahvoldan chiqish uchun birovni aybdor qilish, rahbarni boshqa ish emas. Meni nazarimda shu o'sha haligi maddohlarni ochiqchasiga urish kerak. Ochiqchasiga tanqid qilish kerak maddohlarni.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.